ህናት ትካላት ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝብላ ርእቲ ቪዥን ኢትዮጵያን ኢሳትን ዘዳለዎ ራብዓይ ጉባኤ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ሰሎም ክፍለ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ክቅርቦ እዩ።
ተሳተፍቲ ኩነታት እታ ሃገር ብዕምቆ ድሕሪ ምምርማር እቲ ጉባኤ ኣብ ምዝዛም ዘውፅዎ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ካብ መንጎ እቲ ብስፍሓት ዘተየሉ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቀረበ ረቂቕ ሕጊ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ንኩሉ ዘሳትፍ ምምሕዳር ክምስረት ዝፅውዕ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኤችኣር 128 ዝተባህለ ብኮንግረስ ዝቀረበ ረቂቕ ሕጊ ንኸረድኡ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸቡ ናይ ኮሎራዶ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ሓጋዚ ሪያን ክላርክን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ናይ ኤችኣር 128 ረቂቕ ሕጊ ኣባል ኮሚቴ ድጋፍ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪሞም። ዲያቆን ዮሴፍ እቲ ረቂቕ ሕጊ ዝሓለፈ ቀረባ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ቀሪቡ ኣብ ተዘተየሉ እዋን ናይ ምስክርነት ቃሎም ካብ መንጎ ዝሃቡ ሓደ እዩ ነይሩ። ንምዃኑ ናይቲ ረቂቕ ሕጊ ቀንዲ ኣንቀጻት እንታይ እዮም? ኣብ ከመይ ደረጃ ከይርከባሉ? ንመንከ ዝዓለመ እዩ? ንህወሓት፣ ንኢህወደግ ወይ ብኣጠቃላሊ ንመንግስቲ እዩ? እቲ ረቂቕ ሕጊ ንኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምግባር ይሕግዝ ዶ? ንናይዚ እዋን ግጭታት ፍታሕ ይህብ ዶ? ተሓታታይነት ንክህሉ ኸ ይኽእል ዶ? ንዝብሉ ሕቶታት መልሲ ንምሃብ ይሕግዝ እዩ ተባሂሉ ዝተዓደመ ሪያን ክላርክ ከምዚ ይብል።
The government of Ethiopia continues its pattern of repression against its own citizens, and I am proud to quote...
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ምጭቋም ቀጺሉ ኣሎ። ኣነ ድማ ሰብኣዊ መሰላትን ክኽበሩን ኩሉ ሓቅፍ መንግስቲ ክምስረትን ንዘበራትሕ ኤችኣር 128 ረቂቕ ሕጊ ብሓባር ብምድላወይ ኩርዓት ይስምዓኒ። ሕገ መንግስቲ ብዝፈቕደሎም መሰል መሰረት ዜጋታት እቲ ሃገር ሰላማዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝጀመርዎ ጻዕሪ ድጋፍ ክረክብ እቲ ረቂቕ ሕጊ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ይጽውዕ።
እቲ ረቂቕ ሕጊ ብክልቲኦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፓርቲታት ማለት ዲሞክራሲያውያንን ሪፓብሊካንን ድጋፍ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ንኮንግረስማን ኮፍማን ዝሕግዝ ሪያን ክላርክ እቲ ዓንቀጽ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከምኡ ውን ንምእሳር ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲካዊ መራሕትን ተምሃሮን ይኹንን ኣስዒቡ።
The resolution does not simply target the Ethiopian government, but it also pressures and encourages the United States.
ረቂቕ ሕጊ ንመንግስቲ ምውጋዝ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰንን ዩኤስኤአይድን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውሃብ ረድኤት ብትኽክል ንዝግብኦ ወገን ምብፅሑ ከረጋግፁን ኣብቲ ሃገር ዝሓሸ ዴሞክራሲ ንክመጽእ ንክሰርሑን የገንዘብ።
ሪያን ክላርክ ኣተሓሒዙ ሕቡራት ሃገራት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ኣትዩ ከጻሪ ክፍቀደሉ እውን እቲ ረቂቕ ሕጊ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ይጽውዕ ይብል። ብዛዕባ እዚ ረቂቕ ሕጊ ኮነ ጉባኤ ቪዥን ኢትዮጵያን ኢሳትን ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝካተት ንምግባር ዛጊታ ይተኻለን ኣብ ዝተረኸበሉ ክነቐርብ ኢና ይብል ነቲ ጉባኤ ዝጸብጸበ ሰሎሙን ክፍለ።